Tere tulemast jälle siia Vaimumaailma stuudiosse, kus siis hakkame lahkama üle loomulikke teemasid. Annes, tead, nüüd on vist kõige paslikum küsida sinu käest, kuidas jõulud läksid?
Jõulud? Oi, need olid ka vahepeal. Väga tore. Läksid? Nad läksid igatahes. Ja ma jälle veendusin selles, et inimestega sa võid rääkida, mis sa tahad, aga minu meest ma olen siin aastakümneid juba rääkinud, et ma jõule ei pea, aga inimesed ikka ei saa sellest aru, see nagu ei jõua kohale. Ja tegelikult see jälle näitab järjekordselt, kui palju meie oleme tegelikult iseseisvad ja kui palju meiest otsustatakse, kui palju me saame käske. Aga samas inimestel on tunne, et nad on vabad, ajad oma asja, aga võiks küsida, kas nad ikka ajavad. Sellepärast, et kui ma räägin, et ma ei pea jõule, ma olen maag, ma näen maailm hoopis teistmoodi ja ma olen nii palju need teooreid rääkinud, miks jõulud on kahjulikud pidada, aga see ei jõua lihtsalt kohale.
Aga kas see mitte ei näita tegelikult rituaali tugevust?
Näitabki ja ta ei näita mitte ainult rituaali tugevust, vaid see näitab ka parasiitsüsteemi tugevust. Kui hästi me oleme tegelikult lõuotsas.
Muide, jõulude teemast ma mõtlesin, et ma räägin ilmutusest, sellepärast et jõulud on üks selline huvitav aeg, kus ilmutused tekivad. Ja vaata, mina tavaliselt üldse jõulude teemadest lugu ei pea, sellega kaasa ei lähe, aga ma ei ole nii antipaatne, et ma ütlen, et ma absoluutselt üldse ei soovi häid jõule ega midagi. Kui keegi ütleb, ma ütlen sulle ka. See on kõik. See on minu osalus jõuludes. Kui keegi ütleb häid jõule, ma ütlen sulle ka. Kõik.
Nii. Ei, no mul on täpselt sama moodega, ma ei hakka ju siis inimestega kaklema nendele. Ega musklik pole, kes tuleb usku pöörata. Ma lihtsalt ütlen, et katsuge minust ka aru saada. Teie võite neid pidada. Ma ei takista seda. Tehke, ma lihtsalt seletan, miks mina ei tee, aga ma ei saa aru, miks mina pean seda pidama, vaat see on hea huvitav asi.
Muide, sattusin ühte probleemi lahendama, selle probleemi olemust ma praegu siin raadios välja ei too, aga sellega tulenev ilmutus oli väga huvitav. Nimelt, vaadake, ühiskonnas selleks, et see saaks toimida, ühiskond peab elama. Aga mis annab ühiskonnale elu? Vaata, on olemas müüdid. Meid kõiki juhivad kõik võimalikud müüdid. Ja selleks, et see ühiskond saaks liikuda, peab müüt elama. Ja üks rännak, mille ma tegin, selleks, et selle ilmutuseni jõuda, põhines sellel, et ma kasutasin selleks rännakuks järgmist meetodit. Kui sa häälestud ise enda südamele, aga igal poolt selle ümber sa muutud võimalikult umb isikuliseks. Ehk siis sa ei vaata maailma nagu isikulises plaanis, vaid ainult läbi südame. Siis sa tõuseb mingisugusesse mastaapi ja selles mastaabis asetseb nähtus, mis ilmutustes näitab ise ennast elupuuna. Ja vaata, seda ilmutust ma jäin uurima, sellepärast, et üks asi, mis selles elupuus mulle paistis hästi huvitav. Selles elupuus tundus olevat, ma ei saanud umbes aru, kas see oli 10 või 11.
Seda ma pärast räägin. Ja ta ongi niimoodi, ta on kas 10 või 11. Kõik sõltub, kuidas me vaatame. Ma
ja vaata, see on väga huvitav. See on 10 ja 11 kera, mis helendasid selle puu peal. Ja siis ma jäin nagu mõtlema, et vaatasin, ma olin parasjagu töö juurest, kui ma selle ilmutuse sain, töö juures oli seal jõulupuu. Ja ma mõtlesin, kas siin on mingisugune seos? Vaata, me ehime ju jõulupuud. Ja jõulupuule me paneme kõik võimalike kaunistusi ja sageli kerasid. Ja siis me paneme selle särama, et mingisugused kulinad ja nii edasi. Ja sealt mul hakkas koitma. Et see on tegelikult väga võimas rituaal, mida me teeme. Kuuse ehtimine. kuusk, noh, on meie kultuurruumis, ta võib mujal olla mingisugune muu puukene, aga midagi inimesed sellest rituaalist saavad. Rääkisin ühe nõiaga ja tema ütles seda, et see on hästi huvitav. Tema ei suuda absoluutselt sellist asja teha nagu jõulupuu ehtimine, kui tema näiteks tööjuures peab tegema. Noh, vaesed inimesed, kes on nagu tööjuures, ei ole päris ülemused, nemad peavad selle töö enda peale võtma. Alati tuuakse kelle kusagile kontorisse või kuhugi sinna puhkeruumi mingisugune puukene ja siis valitakse välja mingid töötajad, kes seda ehtima peavad. No okei, okay. Tunnen neile kaasa. Ja tema ütles, et ta ei suuda seda teha, aga osade inimeste jaoks on väga püha rituaal. Kuuse sisse toomine, selle ehtimine, selle kaunistamine, see on midagi õndsat. Ja kui ma vaatasin enda seda ilmutust, siis ma leidsin jaa, siin midagi on. Ja sa tahtsid midagi öelda nüüd?
Jaa, ma tahtsin ette siin vahepealt mainida. Kuigi jah, ma ei tegele taimedega, aga see ei tähenda seda, et ma ei mõistaks taimi. Ja vaadake, loodus on loonud meile taime ja loomariigi. Ja iga taim kannab teatud energiat. Ja ütleme niimoodi, kõik okaspuud on laias laastus kaitseenergiaga. Ja kuusk, ta täpselt on kaitse meie meie isikliku elu, ta kaitseb meie isikliku elu. Nii et kui me näeme seda kuusepuuna, siis me tegelikult paneme oma energia sinna, et me kaitseme kellegi isikliku elu.
Nii et siin tundub olevat mingi alalevine vägivald mängus. Me kaitseme kedagi ise enda eest.
Just nimelt.
Nii, ja ma uurisin natukene seda kaemuses, seda sama huvitavat nägemust lähemalt. Ja kui ma läksin ühe selle sama kulina sisse, mis oli selle puu peal, vaat sealt ma jõudsin ühe müüdini. Kusjuures tuletame meelde, kuidas ma selle kaemuseni sain. Sa pead häälestuma südamele, samas sa pead olema umbisikuline. Sa pead ise ennast välja võtma, aga mis asi on süda? Elu. Sa pead elu sisse jätma. Ja selles kaemuses ma jõudsin sellise müüdini. Vaadake, on olemas mingisugune kiirelt rikastumise müüt. Et keegi investeerib kuhugi ja siis järsku saab 10-kordselt tagasi, 20-kordselt või siis läheb kasiinosse, võidab seal mingisuguse jackpoti. Terve suur osa majandusest on rajatud sellele, et tohutulk inimesi usuvad seda müüti. See müüt paneb tegelikult raha liikuma. Aga selleks, et see müüt töötaks, see peab elama. Aga kust müüt oma elu saab? Ta korjab selle ära meie kehast, südamest. See süda on elu sümbol, elu alge. Ja siis ma jõudsin veel kaugemale. See, et neid kulinaid selle puu peal tundus olevat 10 või 11, ma otsisin välja sellise sümboli nagu elupuu. Kes on esoteerikaga tuttav, teab, et on olemas selline juudimüstitsistlik vool nagu kabala. Ja kabalas kujutatakse elupuud. Ja elupuul on seal 10 erinevates variantides 10 või 11 mummu, mille vahel on 22 jumala teekonda või jumalikku vektorit, mille läbi jumalik looming saab avalduda.
Sisemaailma neid jumala kujusid jälle 22.
Nii et vaat sealt ma jäin nagu leidsin, et kuramus, see rituaal läheb sügavamale, kui ma alguses arvasin. Sest vaata, kust on meil üldse see kuuse ehtimise rituaal alguses saanud, oli ju see, et olid keskajal näitemängud, kus mängiti Eedeni aeda. Ja seal oli puu kujutis keskne sümbol. Ja vaata, sellest tekiski see rituaal, et inimestel tekis vajadus tuua puu enda koju, ehtida seda, sest see kuus pidi sümboliseerima elupuud. Ja elupuu on alguse saanud juudi müstitsismist, milles oli 10 kuni 11 mummu. Nii et mida me sellest saame, kui me kuus kehime. Me tegelikult teeme kontakti mingisuguse müüdiga, mis on ühiskonnas. Me hakkame seda müüti järgima ja seda järgides me tunneme, et elu täidab meid. Nii et inimestel on see vajalik. Nad saavutavad kontakti eluga. Ma mõnes mõttes saan neist aru. Ma ei saa isegi seda neile enam ette heita, et nad kuus kehivad.
Ja nad tunnevad, et see on elu, et seal on elu sees, et elu hakkab ringi käima.
Just, lihtsalt neil ei ole teadmist, kust veel elu saaks kätte või kust seda saaks võtta. Aga mis selles müüdis nagu perversset on, on see, et see sama elu, mida see puu jagab, see võetakse kelleltki, kes suudab elu ise luua, seda ise toota. Vaat see on üks asi, mida mina ei saa heaks kiita enam. Kui süsteem tahab elu jagada, lasku käia, aga tootku ise siis seda. Ei, ma arvan, et selle puu küljes on keegi väga tugevalt lõaotsas, vangistatud, kinni pandud selleks, et ühiskond üldse saaks neid müüte inimeste vaimu elama panna. Nii et... Võt see on üks asi, millele tasuks mõelda. Kusjuures teine asi, mis on jõuludega seotud, kui ma siin alustasin juba jõulude teemas. Mis on üks asi, mida inimesed tunnevad sageli jõulude ajal? Üks tunne, mis nad tunnevad, see on helgus.
Perekondlik tunne. Kõigi, seda me täna ei räägi, sest inimesed ei saa aru, mis asja on perekond ja mis asja on meeskonnatöö. Tegelikult meeskonnatöö on see, mis loobki seda eluenergiat. Aga perekond on üksus, mis valmistab inimest iseseisvaks eluks. Perekond ei tooda mitte kunagi energiat.
Kusjuures ma tahtsin sellest korra sellest helgusest veel rääkida. Helgus on väga huvitav tunnetuse viis. Sellepärast, et taast, mida inimene tunneb, kui ta on helge? No okei, ta on, tunneb järsku mingit helgust, mis on tegelikult õnne ja lootuse selline miks. Ta on tuleviku suunatud tunne. Kui inimene hakkab tundma helgust, siis ta vegeteerib selle helguse käes, naudib seda nagu selleks mingisugune narkootiline joovastus, siis jõulud saavad läbi, helgus saab otsa, siis on jälle hall argipäev läheb edasi. Nii. Aga ma proovin sellest mõelda nii, nagu okultist mõtleb. Kõigepealt, mis asja on helgus? Helgus on tunne, mis on suunatud tulevikku. Uusplatonistid kasutasid sellist mõistet nagu augoeides. Mis tähendas, tõlkes on seda tõlgendatud kui muna või on seda tõlgendatud kui koidikut. Ja augoeides oli hinge kõige esimene keha. Ehk siis kui me hakkame ise ennast looma, siis kõige esimene keha tekib läbi valgusspektri. Nii, hakkame sellest mõtlema, mida see tähendab. Helgus on tuleviku suunatud tunne. See on energia. Kui meil on tuleviku energia olemas, mida me peame tegema sellega? Me peame andma sellele visiooni. Ehk siis helgus on energiatunnetus, aga visioon peab tulenema inimesest. Kui ta paneb selle visiooni, selle energia sisse, siis ta hakkab looma maailma mingisugust uut nähtust. Ehk tekib muna. Sümbol, et midagi on sündimas. Tema idee hakkab realiseeruma selle läbi. Ehk siis see on ka koidiku sümbol tegelikult. Nii. Ja kui tema on kasvatanud selle idee valmis, siis see koorub munast. Kosmogoonilises süsteemis vastab sellele kevadine pööripäev. Helgus kui energia, selle saamine vastab talvisele pööripäevale. Ehk kui inimene on saanud selle energia, ta täidab enda idee, siis koorumise aeg on kevad. Ja vaata, millal on, kuidas kui väga hästi on tegelikult okupeeritud meie see kosmogooniline süsteem. Jõulude aeg, meil tuleb helgus, siis me täidame selle kristlike sümboolikatega, ehk siis Jeesuse sündimine, siis hakkame pühitsema munade püha, meid on nakatatud mingisuguse võõra ideega, siis meist endist koorub võõra ideega nakatatud nähtus maailma, aga kasutades meie energiat. Ehk siis meie kogeme elgust, nakatame selle mingisuguse kristliku süsteemiga, munade püha, lüüakse muna puruks välja ja süsteem on saanud endale mingisuguse uue elava nähtuse.
Ehk ta on olnud endalt tuleviku.
Nii, ja nüüd, kuidas okultist läheneb, on niimoodi, et kui tema tunneb elgust, ta hakkab kohe visiooni looma, et see sama helgus täita ja sellega tekib kookon. Ta hakkab kookonis kasvatama ise enda tulevikku. Ja nüüd, kui aeg jõuab sinna maani, et tekib kevadine pööripäev, siis tema kookonist väljub mingi uus tahk, kus temal on endal sellega hingeline kontakt. Mitte kellelgi teisel. Ja vaata, see süsteem, mis on meil tehtud, on väga hästi üles ehitatud sellisel viisil, et inimese seesmine energia nakatada mingi võõra ideega ja siis lõpuks pannakse võõras idee elama inimese enda energiaga, aga see sama idee on pööratud inimese enese vastu. Nii et see on järgmine tahk jõuludele. Kusjuures nüüd tagantjärgi mõeldes ma võiks ju endale tuhka pähe raputada ja öelda, et aga miks sa sellest siis enne jõule ei rääkinud, nüüd hakkavad inimesi süüdistama, aga vabandage väga, mul lihtsalt ei tulnud see nägemus enne jõule, ma sain selle nägemuse jõulude ajal. Nii et, vaat lugu on selline. Ja muide see ka, see vabandus, mis sageli inimesed toovad, et oi ei, ma ehin kuuske ja teen kõiki neid rituaal, no see on laste pärast. Et noh, ma tegelikult, no ei, ma ei ole, ei lähe üldse vaimselt kaasa, see on laste pärast. Teate, sellised inimesi ma austan palju vähem võrreldes nendega, kes ütlevad, et teate, ma lihtsalt ei suuda sellest üle olla. Sellepärast, et lapsed on nagu käs, nad võtavad ükskõik mis idee vastu. Vaata, see üks inimene, kellest me siin varem ka rääkisime, tema laps käib koolis ja räägib teistele lastele, et päkapikud on saatana agendid. Ja ei ole mingi probleem. Laste üks laps ütleb, et ei, päkapikud toovad kommi, nad on head. Teine ütleb, et ei, päkapikud on saatana agendid. No lapsed jagelevad oma vahel, ei olnud mitte mingit probleemi. Aga millest probleem tekis? Probleem tekis õpetajatest ja laste vanematest. Nendele on see suur paanika. Lastel on ikka erimeelsused. Lastel ei ole midagi viga, aga vaata, need täiskasvanud tulid, rikkusid kõik ära. Kutsusid vanemad kooli. Ja nii edasi. Noh, see oli üks vanem. Seal vanemaid ei olnud. See oli üksikema. Aga näete, jällegi, rituaali nimel, et rituaal säiliks, tuleb kõik ketserid kontrolli alla võtta. Varem pandi põlema, aga seekord on lihtsalt kontrolli alla võtmine. Olgu, aga ma vist enda jõulude teema lõpetan. Et räägime siis muudest teemadest äkki edasi.
Ega me ütleme, me lähemegi sellest samast teemast edasi ja nüüd me räägime parasiitlus. Ja vaata, mina nimetan seda, kes siin maailma valitseb parasiitsüsteemiks. Noh, tegelikult inimesed tunnetavad seda väga hästi, et keegi kuskil karvane käsi juhib, valitseb. Jah, nende inimeste tunnetus on täiesti õige, aga nad ei saa mitte midagi aru. Ja noh, vaata juba ainuksi see, et öeldakse, et on 12 vereliini, kes valitsevad inimkonda. Ma ütlen, et ei ole need luust ja lihast inimesed, kes meid valitsevad. Need on parasiitsüsteem. Aga vaata, inimesed jälle tunnetavad väga hästi, et neid on 12 tükki. Ja nad tunnetavad ju sellepärast, et vaata, meis on ju neid 12 ringvoolu. Me rääkisime ka rongide maailmast, et inimene tegelikult ei ela ise, tema ise juhi oma neid ringvoole, vaid ta läheb kuhugi rongi peale, kus tegelikult tema elu juhitakse. Ja juba kui ta rongi peal astud, on ta parasiitsüsteemi lõotsas. Ja vaata, kui me rääkisime kuusepuust ja siis ma tahakski hakata alustame sellest, et kuidas see parasiitsüsteem üldse tekkis. Ma võin teile loomulikult etteruttavalt öelda, et me ei tea täit tõde parasiitsüsteemist. Me räägime täna nii palju, kui me oleme endale asjad selgeks teinud ja kuidas parasiitsüsteem töötab. Ja vaata, kõigepealt ma tahaks üldse tuua palju uusi mõisteid sisse, et mõista üldse, mis asi on parasiitsüsteem. Ja vaata, ma alustaks jälle kristlaste väga iluse lausega. Et Jumal on kolmainsus. Ja vaadake, see kolmik on väga tähtis. Vaata, seda kolm ainsust peaksime nägema me kõik.
Valge inimene näeb.
Õigus, jah, valge inimene näeb.
Nii. Kõik need vaimsused, mis on hästi tugevalt sellise lähisida vaimsusesse maailmapilti kinni jäänud. Seal kolm ainsus on vähem tähtis. Näiteks moslemid. Nii palju kui mina olen moslemitega rääkin, nad ei jaga kolm ainsust. Kusjuures nendel on üks põhiasi, mida nad ei salli, on kolm ainsus. Moslemitele jaoks ei ole kolm ainsust. Sellest asja seal ei eksi. See on hästi valge inimese põhine maailma tunnetusviis.
Ja vaata, mis ma tahaks öelda, et see kolm ainsus ongi elu alus. Vaata, maailm eksisteerib alati kolme punkti pealt. Võtame, kasvigi kunstis. Me kõik, me teame, et kogu värvide gamma, mida meie näeme, on ju puhtalt seotud kolme värviga. Vaadake, kunstik, talle piisab kolmest värvist, milleks on sinine, punane ja kollane. Ideaalne kunstik joonistab ilusa maali, kasutades kõiki neid kolme värve. Me oleme arvuti inimesed, me kõik teame, et ekraan, televiisor koosneb ka kolmest värvist. Seal oli roheline,
sinine ja punane.
Ja. Nii, isegi arvuti oskab ainult kolme tehet. Vaadake, millised programmid meil kõik on. Aga reaalselt arvutiga saab teha liitmine, siis ühesõnaga panna miinusmärgi ja võrrelda, kas arv on nullist erinev. Ja on ainult kogu matemaatika, kogu arvutussüsteem toetab ainult sellel kolmel tehtel. Ja vaadake, täpselt samamoodi on ka inimene. Meie oleme kolm ainsus. Me oleme füüsilised inimesed, luust ja lihast. Me saame katsuda. Vaadake, kui te teete kalli-kalli, kuidas te teete? Panete füüsilised kehad kokku. Aga me ei ole ainult füüsilised kehad. Me oleme ka väli. Väli tähendab seda, et me oleme ruumilised olendid. Nojah, nüüd ongi hea küsimus, kuidas näha seda ruumilist olendit. Ja siis me oleme ka ajalised olendid, nagu funksioon. Ja vaadake, ruum on selline väga huvitav asi, et me tunneme ruumi. Me tunneme seda atmosfäärina, aga me ei saa näha füüsiliste silmadega. Selleks pead olema teistsugune meel, et näha ruumi, ehk ruumilisi mustreid. Ja loomulikult on see teine pool on nagu ajaline, me võime nimetada seda ka funksioon kehaks, on lihtsalt meie sisemiselt, ta on nagu jõuväli, mis mõjutab. Meie sisemus on nagu jõuväli, mis mõjutab ja ta on nagu programm. Vaadake, kas te saate silmadega näha ühtegi arvutiprogrammi. Kas te saate mõõta, et ma võtan nüüd selle arvutiprogrammi ja ma mõõdan, kas ta on hea või halb. Ei ole see võimalik. Lihtsalt ei ole võimalik. Et arvutiprogrammi me saame näha siis, kui ta toimib. Ja vaata, nii on ka inimesel ka ütleme see ajaline keha. Ja vaadake, inimene koostab peale füüsilise keha ka väljast, ehk avatarist. Ütleme, kui inimese teadlikkus kasutab oma välja, siis on talle tekinud avatar. Kui inimene oskab kasutada oma seda sisemist generaatorit või protsessi või mustrit, siis tal on tekinud diaamon. Ja vaata, need on need kaks asja, mida tänapäeva inimene ei kasuta. Ja vaata, see ongi parasiitsüsteemi üks truppidest. Ta on loonud olukorra, kus inimesed ei tegele oma avatariga ja ei tegele oma diamoniga. Ja vaata, nüüd ma tahakski defineerida, et parasiitsüsteem ei ela füüsiliselt. Ta ei eksisteeri aineliselt. Nii et ühesõnaga, kui me tahame parasiitsüsteemiga võidelda, no ei ole võimalik. Oleks ta aineline, võtaks relva, laseks maha. Aga teda ei ole füüsiliselt. Füüsiliselt eksisteerime ainult meie. Ja parasiitsüsteem üldreegina eksisteerib väljaliselt ja ka ajaliselt. Ehk ta ruumiline ollus. Ja nii kaua, kui inimesed ei arvesta, et ta on ka ruumiline olet ja ka ajaline olet, nii kaua ta ei pääse parasiitsüsteemist välja. Loomulikult, nüüd on tekinud küsimus, kuidas parasiitsüsteem tekkis või kes selle lõi. Vaata, seda ei saa öelda, et keegi oleks parasiitsüsteemi loonud. Ta on lihtsalt tekkinud. Ta on tekkinud arengu käigus ja ta on tekkinud sellepärast, et midagi on jäänud tegemata. Ehk nagu vaata eestlaste vanasõna ütleb, loodus tühja kohta ei salli. On midagi jäänud loomata, millest on tekkinud parasiitsüsteem. Ütleme niimoodi, et selle, mille koha peale parasiitsüsteem tekkis, ma tuvastasin ära, et ta on punase ringvooluga seotud. Punane ringvool on see, mis hakkab meie peast, ta on meie vasaku käe, noh ütleme seal, kus meie vasak käsi on, seal poolt ta nagu selle nurgalt läheb läbi ja siis ta tuleb jälle jalge vahelt sisse. See on see punane ringvool. Ja punases ringvoolus ma nägin, et on nagu ürgruut, ehk 9 komponenti. Aga tänaseks ma tean, et see peab koostlema, see ringvool peab koostlema 19 väiksest jupist väliselt. Aga inime kasutab ainult 9 juppi. Ja see ongi väga huvitav, et peast tuleb nagu 6 juppi, siis 9 juppi nagu inimene saab kasutada ja siis altpoolt jookseb 4 juppi. Ehk 10 juppi on tegelikult parasiitsüsteemi kasutada. Nii et tegelikult parasiitsüsteem elab väga, väga väikses kitsas ribas. Ja kui ma ütleksin, et kui ma vaatan kõiki neid hingeosasid, siis ma näen, et inimeses on 1242 hingeosa, aga parasiitsüsteem kasutab ainult 10. Ja arvatavasti on kunagi jäänud see lõik tegemata. Ma mõtlen neid loojaid, kes on loonud selle maakera, kes on loonud selle inimkonna. Arvatavasti seal oli mingi tühik. Ja vaata, nüüd kui ma seda veel uurisin, siis ma näen kogu aeg, et parasiitsüsteem elab viiendas nivoos. Viies nivoo tähendab seda, et kui me võtame meie aurakehid, siis tema eksisteerib nagu meie viiendas aurakihis. No vaata, kuna ta eksisteerib viiendas aurakihis, siis ta saab meie kõiki neid alumise kihte ka mõjutada. Aga ta ei saa millegi pärast 6. ja 7. aurakihti mõjutada. Need oleksid nagu puhtad. Ja vaata, siis ma tuletasingi välja, et parasiitsüsteem on mingit imelikud 10 tegelast, kes valitsevad kogu meie eksistentsi. Aga nad ei ole füüsilised. Ja need tegelased said võimule niimoodi, et nad lõid nagu ürgsuppi ühe jumaliku olendi. Ja nad on 10 tegelast elavad nagu ühe jumaliku olendi kukil. Vaata siit tulebki, miks me näeme kas 10 või 11 seal kuuse puhul. Et üks on see, millega inimesed hoiavad seda jumalik olendit kinni, see on nagu kõige tähtsam mum, selleks, et need ülejäänud 10 tegelast saaksid elada.
Kus juures selle puu tüvi oli see, mis tõmbas kõige rohkem tähelepanu, see mum, mis on selle tüve juures. Kas see on selle sama loojaga seotud või sa tajudab midagi muud?
Ma arvan küll, et sest see... ma nimetan seda jumalikuks olendiks, ta on löödud ürksuppi. Ja vaata inimeste jõudu kasutatakse selleks, et hoida seda jumalat vangis. Vaata selleks on loodud ka kristluses legend, et saatan tuleb. Me peame alati olema võitlema selle saatan ehk vale messia vastu, sest tegelikult parasiitsüsteem kardab, et see jumalik olend saab ürksupist välja. Kui ta pääseb välja, siis surevad või kukku, surevad tähendab seda, et kukkuvad ürksuppi need 10 tegelast. Et see ongi nagu see kogu point. Nii, ühesõnaga kolm ainsuse, me nägime selgeks, aga selleks, et veel seda mõista, me teeme veel ühe asja selgeks. Vaata öeldakse, meil räägitakse kogu aeg legend, et on noored hinged, küpsed hinged, vanad hinged. Aga tegelikult...
Ära kunagi usalda ühtegi inimest, kes arvab, et ta on vana hing. See on minu enda isiklik kogemus. Kui keegi tuleb sulle rääkima, et ta on vana hing, siis selle võid kohe uksest nagu välja saata. Need on kohutavad inimesed tegelikult.
Jah. Aga ütleme niimoodi, et see on jälle nagu mingi vale käsitlus, mis meil on ette söödetud. Aga on küll olemas... Kolme sorti hingi. No on olemas ka neljas, aga ma ei oska selle neljanda kohta midagi tarka öelda, sellepärast, et ütleme nii, et ma ei oska neljanda kohta öelda. Me räägime ikkagi kolme sorti hingedest. Ja vaata, kunagi ammu ma nägin ühte väga huvitavat nägemust. Ma nägin mingisugust jõge. Ma mainin, mitte sellist jõge, nagu meie oleme harjunud. Ta on nagu valgusvoog. Valgusvoog on nagu mingisugune jõgi. Ja siis seal on nagu mingid liivaterad ja pärlikesed. Ja ma tean, et see valgusvoog, ma tajun teda nagu ürksupina. Muideks, ürksupp on nagu mustauk. Tal ei ole ruumi. Ma ei tea, vaata, inimene on harjunud oma mõttemudeliselt alati, et on ruum. Ruum teeb asjad nähtavaks. Aga ma arvan, et meil on juba nii palju haridust, et me suudame ette kujutada, mis asi on ilma ruumite asi. Vaata, must auk.
Ma arvan, et seal ei ole aega ka.
Jah, seal ei ole aega ka, just nimelt. Seal ei ole ruumi ja seal ei ole aega. Neid põlemad asju ei ole. Ja vaata, see ongi, kui inimene tuleb ürksupist välja või see hing, siis talle tekib aeg ja tekib ruum. Ja vaata, avatar on ruumiline osa ja siis see diamon on ajaline osa. Ja vaata, mina ju nägin kogu aeg ürkruutu, mis koostab 9 detailist ja just oli puudu see ruumiline osa, ruum koostab 6 osast ja aeg koostab 4 osast. Ehk mis asja on aeg? Aeg on tulevik, olevik, minevik ja igavik. Ruumist me veel räägime, see on jälle omaette pikad teemad. Nii, et olend tuleb ürksupist välja. Ja vaata nüüd, on kolm võimalust, kuidas see olend tuleb ürksupist välja. Variant A. Keegi, kes siin on juba ürksupist väljas, jumalik jõud või isegi looja, võib olla looja, aga ma katsustan ka jumal, mis saab seda teha. Ta tõmbab ürksupist, ehk nagu sellest mustast august, selle olendi välja, ehk hinge. Ja need on kõik liivaterad. Need on olendid, keda me võime nimetada tarbivateks olenditeks. Ja vaata, meie kasutamegi mõistet liivatera hinged. Siis on olemas järgmist sorti hingi, keda ma kutsun pärliteks. Pärlid on need olendid, kes on ise ürksupist välja hüpanud. See tähendab seda, et nad kasutavad sisemist jõudu. Ja noh, väga tükk aega ma nägin ka ainult neid kahte sorti olendeid. Aga nüüd ma hakkasin ka nägema ka kolmandat sorti olendeid. Aga need ei ole enam ürgsupiga seotud. Vaata, mina olen nüüd kutsunud surematuteks. Ja surematud ma olen nimetanud ka jumalateks. Kuigi selleks, et mitte segadust külvata, ma nimetan neid mägilasteks ja kahesõlmelisteks. Seal on nagu oma ette veel liigitus. Nad liigituvad kaheks. Aga need ei ole üldse seotud enam ürgsupiga. Kuigi nad tulid ka ürgsupist. Nad enam ei toeta ürgsupile, vaid nad kinnituvad mingisugusele, ma ei tea, ma nimetan kas hüperruumile. Nad ei ole enam, kui ma vaatan oma seisukohast nagu teisingi, siis nad on nagu mul nagu allpool. Nagu on see jõgi ja sealt jõest tulevad liivaterad ja pärlid välja. Aga selleks, et neid kolmandaid näha, ma pean vaatama nagu endast üles. Ja seal ma näen neid väga huvitavatena. Ma näen neid kristallilised selliste tähtedena. Nad ongi ruumilised, seal ongi nagu, noh, vaata nii nagu kujutatakse neid togasid, et nad ongi tähed, nad on kristalltähed. Ja need on kolme sorti inimesed. Ja vaata, need kristalltähed on need olendid, kes tegelikult, nad ei ole nagu egoistlikud, kui pärl on inimene, kes panustab selleks, et ajad oma asja, siis taevatähed, noh, võib nimetada ka kristalltähed, aga võib-olla taevatäht on parem, aga taevatähed on need olendid, kes hoolivad päriselt teistest. Ja ma kogu aeg tükkaga mõtlesin, miks mina tean, et jumalike olendid on 289. Ja ma võinkin nüüd öelda, et kuna me oleme kõik inimesed ja selleks, et siia kehasse tulla, meil on alati ühendus kirjutajaga. Ütleme nii, et ususüsteemid räägivad, et on üks jumal, kes mind valitseb. Noh, see on uskliku nägemus. Meie jaoks, parengu maagide jaoks, on kirjutaja nagu mudel, ideaalne inimene, vaid ta on mudel, mille suunas me liigume. Kui me liigume kogu aeg selle kirjutaja suunas, siis me areneme ja me muutume ka lõpuks täiuslikuks inimeseks. Ehk meie eesmärk on jõudagi sinna. Ja nüüd ma tean, et kust ma tean, miks neid jumalike olendeid on 289, sest me oleme kõik kirjutajaga ka seotud. Ja kui sa saad kontakti kirjutajaga, ehk nagu kristlased ütlevad kontakti jumalaga, kuigi nemad ei saa kontakti sidet kirjutajaga. Kirjutajaga saades kontakti me näeme, ehk mina näen, et kahesõlmelisi on 14, siis mägilasi on 289, ehk kui neid kokku panna, siis ma saan 303 surematut. Ja vaata, see on väga huvitav. Tänaseks ma võin öelda, et jumalike olendeid on ainult 303. Need kõik kehastuvad, see keha võimaldab vastu võtta jumalike olendeid, ta võimaldab vastu võtta siis pärlit, ehk iseseisvat inimest, ja siis seda liivatera ehk tühja olendit. Aga kirjutajas on need sidemed olemas ja ütleme, sealt ma olen selle andmed kätte saanud. Ja see tähendab seda, et ainult 303 inimest hoolivad reaalselt teistest olenditest. Teised kõik räägivad ilusat mulli. Ja vaata, kui me nüüd, kui palju on riike, riike on kuskil üle 200, noh, ma ei teagi täpselt arvu, ma olen, et sa Martin ka tead, aga vaadake, kui vähe on tegelikult neid olendid, kes hoolivad reaalselt tegelikult teistest. Ja noh, ütleme niimoodi, kui võtta matemaatiliselt, siis pooltes riikides on kaks sellist olendit, võibolla suurriigid, väikeriikidest on üks, nii et noh, tõenäosus, et neid jumalike olendeid nagu kokku saab, nad on väga väike. Kuigi tegelikult, ega nad nüüd nii hajutatud ka pole, nad ikkagi kuidagi tõmbuvad ja et kuskil on neid rohkem ja kuskil neid üldse ei ole. Et selline arv on siis jumalike olendeid, ehk surematud. Mina nimetan neid ühise nimetusega surematud. Ja siis mina olen teadnud, et on olemas 170 000 mingit päris inimest. Need on sellised pärlid. Aga vaata, pärlid jagunevad ka kaheks. Need oleksid nagu nõid inimesed. Ja vaata, need 172 000, need saavad kuidagi ühendusse kirjutaga. Nii et ainult 170 000 hinge on üldse võimalised nagu kontakteeruma selle looduse, selle vooga. Ja siis on ka pärlid, mida on kuskil 26 000 millegiga, noh, nemad ei saa kontakti, ütleme, kirjutaja jõuga. Ja edasi tulevad lihtsalt liivaterad. Ja vaata, liivaterad on selline hing, mis on tõstetud ülksupist välja. Ja vaata, liivaterasid on ka nagu kahte sorti. Ma ei nagu nende vahet ei oska eriti võtta, aga ma arvan, et neid nagu võiks liigitada sellised, noh, laiast laastust nagu taimed ja loomad. Et madalamad on taimed ja kõrgemad on loomad. Ja ütleme, neid liivaterasid on põhimass. Ja tegelikult liivatera on selline hing, et seal pole vahet, kas ta on inimese kehas või loomakehas. Ja need on need inimesed, kes ainult tarbivad. Nad isegi suuda ise endest seista. Noh, ütleme tavaline, kuidas liivatera on. Ta istub kodus. Tema liigub ainult siis, kui ta saab, kui talle makstakse. Ta ei viitsi isegi oma kodu ära koristada, sest mitte keegi ei paksa. Aga pärl, see juba loob ise endale midagi. Nii et ühesõnaga, meil on kolme sorti inimesi. Liivaterad, pärlid ja surematud. Ja vaata nüüd, minu nägemuses ongi niimoodi, et need, kes parasiitsüsteemi valitsevad 10 tükki on. Need on tegelikult pärlid. Nad ei ole liivaterad. Sest kui nad oleksid liivaterad, siis nad ei teeks midagi. Nad valitseksid. Noh, nad ei teeks midagi. Noh, liivatera ei tee midagi. Ta on lihtsalt loob ja kogu.
Ühesõnaga parasiitlust valitsetakse intelligentsiga.
Ja muideks ma olen ka panud tähele, et kui inimene on liivatera, siis ta ei saa aru individuaalsusest. Mul on niuke tunne jäänud. Ja vaata, need tegelased on juba individuaalsed olendid. Päris individuaalsed olendid. Nii, ühesõnaga, see mõiste on ka selgeks tehtud. Aga need tegelased ei ela füüsiliselt. Need tegelased on nagu mingis mõttes surematud, sest nad elavad selle ühe jumala kukil, kes on ürg supis. Ja vaata, kuna see jumalik olet, nagu mõtleb teiste heaks, siis ta arvatavasti ta kunagi hakkas lõi meeskonna, kus on 10 tegelast, aga millegi pärast läks see midagi nihu ja ta kukus ürg supi ja nüüd need 10 tegelast elavadki selle kukil. Ja vaata, tänase seisuga on tekinud olukord, kus on hästi suur süsteem tekinud. Ja see süsteem tegelikult valitseb kõike olendeid peaaegu. Noh, pärast ma räägin täpsemalt, kuidas saab valitsemise, kuidas saab parasiitlusest vabaneda. See on väga konkreetne. Aga see on väga raske. Ta on konkreetne, kuidas saab vabaneda, aga ta on ka väga raske teostada, et saaks parasiitsüsteemist vabaneda. Ja vaata, kuna need parasiitsüsteemi tegelased valitsevad meie avatare, valitsevad ruumi ja valitsevad meie diamoneid, ehk ütleme meie ajalisi funksioonkehaseid, siis millegi pärast nad ei suuda meie füüsilist keha valitseda. Ja vaata, see ongi parasiitsüsteemi suur probleem. Aga pole viga. Alati inimesed aitavad neid ja nad valitsevad, on ühed inimesed, kes valitsevad teiste üle ja toetavad parasiitsüsteemi. Ja vaata, nüüd selleks, et seda parasiitsüsteemi veel edasi mõista, me vaatame inimese olemust. Meie füüsiline keha võimaldab inimese olemusel olla kolmes erinevas positsioonis. Esimene positsioon on teener. Ta on teostaja. Ma nimetan seda teostuste pesaks. Talle öeldakse käsk, ta teeb. Ehk ta nagu alamklass. Alamklassi pesa. Teostuse pesa. Siis teine pesa on struktuur. Struktuur pesa. Ehk nagu keskklass. Kolmas pesa inimeses oleks siis nagu juhi pesa. Ja vaata, siin ongi, mist arvatavasti looduse apsakas, et vaata inimene, kui ta läheb siia füüsilisse kehasse, ta saab tegelikult olla teener, noh, see on nagu esimene pesa, vabakodanik, mis on teine pesa, ja kolmas pesa juht. Ühesõnaga, näete, muideks ka ühiskond ei saa eksisteerida, kui on üks detail puudu. Vaata, ühiskonnas on vaja kolme sorti inimesi. Teenrid, vabasid kodanike ja juhte. No, kõik aru saavad, et kui juht ei ole, siis ju mitte midagi ei looda. No, see on ju siililegi selge. Ja kui ei ole neid lihtsaid inimesi, kes teostavad, siis ka ühiskonda ei toimi. Ja vaata, vabad kodanikud on alati vajalikud selleks, et teha uuendusi, täiustada, parandada, nad on täiesti oma ette. Kui võtta ära üks klass inimühiskonnast, siis seda ühiskonda enam ei eksisteeri. Nii et ühesõnaga, inimene, see keha, mis tal on loodud, ta saab elada orjana, ta saab elada vabakodanikuna ja ta saab ka elada juhina. Ja arvatavasti siin ongi üks väike praak. Ei ole arvestatud sellega, et kui inimese hing on liivatera, siis liivaterast mitte kunagi ei saa vabakodaniku. Sest liivatera ei panusta mitte kunagi ise. Aga vabakodanik ongi see, kes panustab ise ka enda arengusse. Juht on see, kes teisi aitab. Ja vaata, nüüd ongi tekinud selline olukord, kus ka liivatera võib käituda kui juht. Ja seal on nagu auk sees olnud. Ideaalis ju peaks olema niimoodi, et kui sa oled liivatera, siis sa ei saa minna oma olemusega vabakodaniku pesasse ja sa ei saaks minna juhi pesasse. Kuigi tegelikult praegu on see võimalik. Ja vaata, nüüd ma olenki pannud tähele, et see põhiparasiidid, need kümme, nemad nagu võnkuvad vabakodaniku pesas. Ja vaata, me näeme ka, tajume, et on kahte sorte parasiid. Me nagu tajume, et need oleksid kohalikud parasiidid, kes asuvad meie, ütleme, vabakodaniku pesas. Kuigi tegelikult nad ei ole päris kohalikud, aga nad vist olid esimesed, kes siia jõudsid. Ja nemad nagu võtsid selle pesa üle. Nii et tavalisel inimesel jäi võimalus olla kas juht või ori. No ei said nagu vaba kodanik olla.
Muide, ma üritan natukene seostada.
Jah.
Kui saade pihta hakkas, ma tõin teemaks kookoni ja kujund kui muna ja koidik. Kookoni kaudu inimene saab luua ise endale tulevikku, sellepärast, et ta paneb enda idee kookonisse ja see realiseerub, see kookonis kasvatatakse välja. Kas vaba kodanik õpib tegelikult kookonit tundma?
Arvatavasti jah. Jah. Sest ütleme, kui ütleme ori on tuumabaasiline, siis järgmisena ta teeb kookonit ja juhil on see olemus silinder. Jah, ta ongi see kookoniga. Ta õpib ennast ümber struktureerima, ta teab, mis on tema, mida ta tahab ja nii edasi.
Selge, siis see periood, mis asetseb jõulude ja lihavõtete vahel, eks siis need kaks pööripäeva, mille külge need on haagitud, see on tegelikult vaba kodaniku lüpsmise mehanism.
Just nimelt, liivaterad on need, kes lüpsavad. Sest tegelikult see, mida liivatera teeb, need palub väga kütke edasi. Ehti kõva kuuske, vahet pole. Aga kes on vaba kodanik? Muideks ma tahaks öelda, et kui me lihtsalt matemaatikat arvutame, meil on siin kuskil 8-7 miljardit, vabu kodanike on, ütleme 26 miljonit, siis võiks öelda niimoodi, et ühe vaba kodaniku kohta tuleb kuskil 300 liivatera, Eestis kuskil peaks olema vabu kodanike 3-4 tuhat. Vaata tähtis on see, et need vabad kodanikud ei võtaks sellest osa. See, mida see põhimass teeb, see ei mängi mitte mingit tähtsust. Nendel ei ole powerit. Aga vaata, kui see põhimass teeb, kujuta ette, sa oled üksinda, sul on 300 inimest ümber. Mis on ühiskonnas, kuidas nimetatakse, mis asja on normaalsus? Normaalsus on ju see, mida enamus teevad. Ega normaalsus ei tähenda seda, et on elusuutlik. Näiteks kui meil oleks keisid rohkem kui heteroosid, siis olekski oma soihallus normaalsus ja hetero oleks siis mitte normaalne. Aga selge on see, et lapsed sünnivad heterosuhtest, mitte keisuhtest. Ma tõin sellise näite. Et see aeg meid monteeritakse, muudetakse. Ja ütleme, need parasiidid haarisid ära inimeses selle vaba kodaniku keha. Inimene ei saata kui ise luua enda struktuuri. Ja vaata nüüd, inimene kõikus nagu juhi ja orja vahel. Aga siis nagu kutsuti appi, vaata me näeme mingit pusti parasiite. Need nagu on ka inimeste sees. Et inimesel on nagu kaks pesa hõivatud, et igal inimesel on mingisugune must parasit, ehk ma näen mingi musta mööbina, ehk musta plätakana, asub tema orja pesas. Vabakodaniku pesas. Ma nagu ei taju, et seal oleks nagu igal ühel oma isiklik see parasit, vaid ma tajun nagu oleks mingi sõlmpunkt, et üks parasit hõlmab mingit suurt gruppi inimesi. Et seal oleks nagu, üks parasit haldab nagu paljud inimeste neid pesasid. Aga mustad plätakad on kõik individuaalselt. Igal ühel on oma isiklik must plätakas. Ja vaata, siis on jäänud järgi juhi koht. Ja vaata, juhi koht on nüüd see koht, kus inimene saab määratleda. Tema määrab, tema juhib, tema otsustab. Ja vaata, kui huvitab, mis on olukord. Olukord on see, et kuna me oleme juhi koha peal, siis meie saaksime tegelikult vabaneda kohe parasiitidest. Praeguse seisuga me saame astuda välja. Me ei tea, kas tulevikus on enam võimalik. Aga inimene ei taha parasiitsüsteemist vabaneda. Sest vaata, nüüd ma hakkasin järsku mõistma, et on olemas ainsad oletid, kellele ei meeldi parasiitsüsteem. Ja need ongi surematud. Ja mis ma ennem rääkisin, palju on surematuid. Surematuid on 303. Kõik ülejäänud inimesed himustavad, tahavad parasiitlust. Ka vabad kodanikud ihaldavad parasiitlust. Miks? Vaata asja on selles, et kui parasiitus poleks, siis me kõik, vaatamata sellene, kas me oleme sündinud pärlitena, kas me oleme sündinud jumalikoletitena, see on ainult potentsiaal. Me kõik hakkame nullist pihta. Me kõik hakkame orjast. Noh, loomulikult, kui sa arened, no ütleme niimoodi, et liivadena ei saa mitte kunagi kõrgemal positsioonile. Aga kui sa oled juba liivadena, sa arened, sinul nagu see teenimiskoha pealt, oled kõik vajalikud hinge osad, valguslaanid valmis ehitad, siis sa tõused sinna keskklassi. Ja sa oledki juba järgmises tasemes. Ja kui sa oled juhuslikult jumalik oled, siis sa ka veel arened ja jõuadki lõpuks juhi positsiooni. Ühesõnaga, see, kuidas mürksopist välja oleme tulnud, näitab meie potentsiaali, kaugel me suudame areneda. Aga vaata, parasit, kui tema tuleb sinu orjapesasse, see must plätakas, ta hõlmab selle ruumi ära. Tuleb see teine parasit, mis võtab selle vabakodaniku pesa, ta hõlmab ära ja vaata nüüd inimene ise tõuseb juhi positsiooni. Ta ei pea mitte midagi tegema, et saada juhiks. Ja vaata, mis meie elu praegu on. Meil, noh, võtame kasvõigi sellise näite, hetke seisul on meil aktiivne Putin. Putin on suur juht. Kas ta on arenenud sinna? Ei. Tänu parasiitusele on ta saanud juhiks. Nii, ja vaata, nii on iga inimesega. Aga see ei ole tegelikult päris nii lihtne ka, et sa võtad parasiiti enda sisse ja sinust saab kohe kunna. Vaata, nüüd sa pead seda parasiiti enda sest toitma. Ja kuidas inimene toidab seda musta plätakat enda sees? Väga lihtsalt, ta tarbib alamklassi toitu. Vaata kuvitav, inimene tarbib alamklassi toitu ja tema saab kuningas. Kuidas seda alamklassi toitu tarbitakse? See on vaimne toit, see ei ole füüsiline. Noh, võtame, millest inimesed huvituvad? Ma mõtlen, et me ei kindlasti kõik huvituvad rahast, paljud käivad koolis, õpivad selleks, et saada head kohta. Aga tegelikult reaalselt inimene huvitab väga primitiivsed asjad. Näiteks, kui inimesel on vaba aeg, mida ta üldiselt teeb? Ta läheb kuhugi rock-kontsertile, õõtsub seal muusikat aktiist, tümakas käib, head sill on olemas.
Inime, kuule, tead, siin tuleb mängu see, et sa oled veel vana. Sa oled vanaks jäänud, sa ei tea. Kuidas, vaata, sinu ajal, kui inimesed õõtsusid rock-kontsertis, siis neil oli chill. Tead, ma võin sul rääkida, ma olen natukene kogenud.
Jaa, ma olen tõesti vana või ma olen ajast maas.
Inimesed ei oska enam seda meeleseisundit, mida sa nimetad chill, ise esile kutsuda. See aeg on läbi. Kui inimesed käivad peol, siis kõik on vingus nägudega. No ei ole seda hõngu, noh, et kunagi olid ikka peod, ma ei tea, 20 aastat tagasi olid. Nüüd enam ei ole. See on tüüpiline inimeste probleem, kui nad lähevad peole. Siis nad lähevad peole ja nad on peol sotsiaalmeedias. Tulevad terve kari kokku, eriti tüdrukuid, võtavad telefoni kätte, on sotsiaalmeedias. Nad ei oska enam selle fooniga, mis on pidu kaasa minna. Seda enam ei ole. Kusjuures kõik on veel, alati kui suhtlevad, suhtlemine on selline, et kõik on jõle seesmiselt jäigad. Keegi ei oska vabalt võtta. No keegi ei oska nagu sellist vaba suhtlust, mida tegelikult peol oleks vaja. See on teatud selline voolavuse seisund, kuhu sa ise ennast viib. Seda sama mood enam ei ole. Kõik on vingus näoga ja siis selleks, et sellega toime tulla, siis aegalt nad võtavad spetsiifiliselt telefoni kätte, et siis neil ei ole piinlik, kui seal peol olla. Kui nad võtavad telefoni kätte, siis nad näitavad, et oi, mul on nii palju tähtsat asja teha. Tegelikult neil ei ole mitte midagi seal. Telefon võetakse lihtsalt pähe selleks, et paista nagu normaalse. Et tead, need on tänapäeva peod.
No jah, ma pole, ma ei tea, mis asja saadik peol käib.
Nii, see asja on hullema. Kui keegi juba oskab minna peole ja ta oskab päriselt olla chill, see on juba tase. See on juba tase.
Selge. No ühesõnaga, areng on väga kõva. No, ütleme niimoodi, et keegi ei ütle, et kuule, meil on nüüd vaba aeg, sisustame, lähme nüüd meelelahutuseks kuulama mingit loengut. Okei, seda ei ole. Ja vaata, kui ma vaatan, noh, võtame kas võigi, mida inimesed loevad. Mingisugust kellegi elulu kirjeldus, kes mida tegi, seda massiliselt, aga kui sa vaatad, kas inimesed seal, noh, tõesti võib-olla üksikud inimesed vaatad loodussaateid, noh, aga tõesti. Ja vaata, minu mõelest väga hea võrdlusmoment on selles, et kui inimestel on puhkusaeg, noh, nüüd ma enam ei pea tööl käima, midagi tee. Ja inimesed saavad kokku, mida nad teevad, nad joovad. Kas sa oled näinud, et kuule, meil on nüüd vaba aeg, saame kokku, no igav on, mida teeme? Teeme, ehitame näiteks ilusa maja valmis või, no okei, maja liiga suur, et no, teeme aia ilusaks. Oled sa sellist asja näinud? Mina pole näinud, et inimesed vabal ajal hakkavad midagi looma.
Nad enam ei joo ka, nad on digitaalselt orienteeritud pigem. Sest vaata, joomine on veel natukene orgaaniline tegevus. Seal tekib sotsiaalsus, kus veel kerge orgaanika on juures. Aga kui inimene on viinud ise enda meelemõistuse läbi nisti digitaalseks, siis orgaanika juba kaob täielikult ära.
See tähendab seda, et nad ei elanud füüsilises ehk ainelises reaalsuses. Nad nüüd elavad kas seal avataris, ruumilises või siis digitaalselt seal diabol ehk ajalises.
Vaata, no mingisuguses simulatsioonis igal juhul.
Ja nad elavad juba täiesti teises maailmas. Ja vaata, kõige huvitavam on see, et ma olen ka vaadat, no väikest last mul on õnnestunud ka näha. Ja see on väga huvitav. Sa vaatad seda väikest last, ta on elav, ta sikutab, lõhub, no ühesõnaga nagu väikene kratt. Aga kui ta saab nutitelefoni, ta istub naelutatult seal tiivani peal, ta on hea tore laps, ta kedagi ei häiri, aga tegelikult see on juba ajusurm. No.
Nii et need on head inimesed, kes digitaalselt on enda elu korraldanud.
Jah, ja vaata, muideks kõige rohkem on näha vaimsusest. Ja vaadake, meie arengumaagid, me ka loome toitu. Kui me teeme tööd, me loome toitu. No loomulikult see toit ei ole päris nii, et me saame kokku ja loome. Seal on vaja ka kirjutajat. Ja vaata, tegelikult asja irooni on see, et võib-olla meie olemegi nüüd need inimesed, kes päriselt teenivad Jumalat. Ma arvan, et kõik need kristlased, need tegelikult ei koti Jumala. Nad tahavad lihtsalt näidata, et mul on Jumal selja taga ja nüüd, kuna mul on Jumal selja taga, nüüd on mul õigus teile pasunasse anda. See on tegelikult tavalise uskliku mõttemudel. Ja me oleme toitu valmistanud. Ja tegelikult see on päris huvitav vaadata, et see toit, mida meie teeme, seda üldiselt ei sööda. Aga see toit, mis tuleb kirikust, vaata vaimses toidus on ka, mis on pööbli toit? Pööbel, ehk alamklassi inimene, on see, kes palvetab ja teeb rituaale. Keskklassi inimene, tema juba tajub jõudusid. Tema ei palveta. Tema üritab seda jõu, ütleme, keskklassi inimene üritab jõuga manipuleerida. Ehk kuidas muuta, suunata jõudu, et asjad läheksid noh, paremini. Ehk ütleme niimoodi, maagid, reaalsed maagid on tegelikult juba keskklassi inimesed. Ja on olemas ka kõrgklassi inimesed. Nemad muudavad maailma läbi valgus ehk läbi kirjate. See on omaette kes. Aga ütleme niimoodi, et kui sa vaatad, kuhu inimesed lähevad? Nad lähevad sinna, kus on alamklassi toit. Ta läheb, sööb vaimset kräppi. No, meie nimetame seda kräpiks, aga nende jaoks on see hea toit, sest vaata, kuidas seda nüüd öeldagi, et meie sööme ju ilusaid asju. Ja kui me peldikusse läheme, siis mida meist välja tuleb, seda söövad need sitamartikad. Ja taimede jaoks on see väga hea toit, see on nende jaoks väetis. Nii et ühesõnaga, kui mina ütlen, et alamklass sööb kräppi, siis noh, minu jaoks on ta shit, aga nende jooks on see kuld. No lihtsalt iga tase sööb teatud asja. Kui sa oled tase kõrgemal, siis alama taseme toit on sinu jooks mitte sööda. No. Ja vaata, see ongi väga huvitav. Ja mida rohkem? Inimene sööb seda alamklassi toitu. Mida rohkem? Noh, ta õõtsub seal peol või noh, ma olen ikka veel vajas kinneks. Lihtsalt sillib, siis ta toidab seda musta plätakat. Ja nüüd mida rohkem ta on oma musta plätakat toitud, seda rohkem ta tõuseb sinna juhi tasandile. Seda suuremaks kunniks ta muutub. Ja vaata, kui me tänapäeval vaatame, siis on päris huvitav. Tänapäeva inimesed käivad ringi ja kõik karjuvad, et edel on õigused ja nemad tavad kõik otsustada. Kui palju inimesi tänapäeval näeb, et kohustusi, kohustused on ju orjadele. Ja vaata, nüüd olemegi sellises kihtis olukorras, kus inimesed tegutsevad kui juhid, aga tarbivad orjatoitu ja alluvad siis nendele, noh, ütleb taevastele parasiitidele. See on lihtsalt selline olukord. Aga vaata, nüüd on tekkinud selline väga-väga huvitav olukord, kus on olemas toitjaid, kes loovad kõrgklassi toitu, aga seda ei sööda. Isegi kui mõni hull tahakski süüa, siis seda halvustatakse ja inimene ei julgegi seda süüa. Aga mis siis juhtub, kui toodetakse mingit toitu, aga seda ei sööda? Noh, ütleme, et läheb hapuks. Aga vaata, vaimselt ta ei lähegi hapuks. Kui on toit, mis on mõeldud inimestele, tehtud ja inimesed ei söö, mis siis juhtub? Ja see on tegelikult juba juhtunud. Ja vaata, nüüd ma näen, et tulevad mingisugused uued parasiidid, kolmatad sorti parasiidid. Ja nüüd ma näen tarantlitena. Martin, sina nägid neid valgete parasiitidena. Ja need on väga huvitavad tegelased. Ja vaata nüüd, ma nagu mingis mõttes saingi aru, et parasiitlus tekib tühja koha peale, kui me midagi ei tee. Vaata, inimesed on jätnud söömata kõrgklassi toitu. No okei, ma mõistan, et no raske on süüa sellel liivateral, seda kõrgklassi toitu. Noh, võibolla loodus arvas, et kui sa annad liivaterale kõrgklassi toitu, et ka tema areneb. Võibolla see olingi looduse viga, miks parasiitlus sai tekkida. Aga vahet pole. Tänaseks on selline olukord, kus on tekkinud mingid huvitavad uued parasiidid, ehk tarantlid. Ma näegi neid karvastele äblikutele. Tegelikult nad ei ole füüsilised olendid, nad on funksionaalsed olendid, ta on nagu funksioon. Aga miks ma näen neid tarantlitena, sest minu sees on välja arendatud selline mehanism nagu konvertor. Ma näen ruumi anomaaliat, see ruumi anomaalia mõju ma projekteerin või noh, tekib nagu pilt minu ajusse ja ma näen neid tarantlitena. Tegelikult nad on funksioon kehad. Nad, noh, see on lihtsalt selleks, et inimestel infot edasi anda, ma kasutan nagu seda sümbol keelt, ehk ma nimetan seda vaimu samanistikuks keeleks. Et me, mina näen neid tarantlitena. Ja vaata, tarantlid on üks väga huvitavad olendid. Nemad hakkavad konkureerima mustade parasiitidega, ehk plätakatega. Ja nemad lähevad inimese juhtruumi pesasse. Ja kui nad lähevad inimese juhtruumi pesasse, siis nad hakkavad inimest lükkama sinna orja pesasse. Ja samas nad ka hävitavad nagu seda amööbi. Nad nagu tapavad neid amööbi, ehk musti, Martin sa näed mustade parasiitid. Need hakkavad neid tappa. Ehk nad lükkavad inimese orja tasandisse. See on väga huvitav. Aga kui need tarantlid võtavad inimesed üle, siis nad on nagu juhid. Ja vaata nüüd ei saa enam inimene nendest lahti. Sest vaata, kui inimene juhi pesas, ta saab otsustada, ta saab nagu parasiidid endast välja lükata, aga kui parasiit on sul juhipesas, sa ei saa enam midagi teha. Kui tänaseks inimesed armastavad parasiite, sest parasiidid võimaldavad nendelt saada nagu juhiks, aga need uued parasiidid teevad inimesest orja. Ja vaata nüüd, kui inimene on ori, vot siis läheb, vot siis nad tahaksid parasiituse vastu võitlema hakata, aga nad ei saa enam võidelda. Ja kahjuks pole siin mitte kui midagi teha, need tulevad, toit on olemas ja vaata, ma isegi ei tea, kas on veel siin maailmas seda toitu loodud. Ma arvan, et kindlasti on loodud, aga vaata, ma ei näe neid, sellepärast, et see on keelatud see, seda toitu süüa. Vaata, ka mina teen seda vaimset toitu. Ainult õnnetud selle raadio kuulajad näevad seda. Isegi enamus Eesti rahvast ei teagi, mida ma toodan. Ammugi sellest rääkida, kas see välismaale jõuab. Nii et, et me teeme toitu, mida tegelikult ei tarbita. Aga see on kõik kasvulava tarantlitele. Nii et tegelikult asja iroonia on see, et ma vaatan oma elu ja Martin, mis järelduse me teeme? Me tahtsime kõige paremat, me tahtsime, et inimesed oleksid vabad ja mis välja tuli?
Tarantlid.
Lõime uue parasiitluse. Ja nüüd ma küsin, kes mis süüdi on?
No see on paratamatuse süüd. Sellepärast, et terve parasiitlus on ju tegelikult see, kuidas sa enda juttu alustasid, paratamatus sellepärast, et teatud arengu puudujääk sünnitab vastase.
Jah, nii et tegelikult ei saagi siin süüdistada, ütleme niimoodi, et mina olen oma töö teinud, noh, ütleme inimesed pole oma töö teinud, siis tekibki nüüd midagi muud, kes panevad inimesed tööle. Ja vaata, väga raske on ennustada, mis meid ees ootab. Aga ma võin nii palju öelda, et nüüd tekib selline naljakas olukord, kus need tarantlid ei taha, et inimene õõtsuks seal kuskil muusikant saatel või paneb narkotsi. Talle see ei meeldi. Tarantel tahab, et inimene läheb, kuulab teadusloengut. Tarantel tahab, et kui inimesel on vaba hetk, et ta ei taha, et inimene joob. Ta tahab, et ta hakkaks tööle. Nii et see on päris huvitav, kuidas see mõjuma hakkab. Et ta nõuab inimeselt toitu, mida ta ise sööb. No praegu tarantlitel ei ole probleemi. Toiduvarud on suured. Aga ühel hetkel saavad see otsa. Ja siis nad hakkad inimestel nõudma, et nad toituksid teatud, sööksid teatud toitu. Ja selle päris huvitav. Ja vaata, asja on selles, et siis tekib olukord, kus inimene peab tarbima kõrge kvaliteedist toitu, aga ta elab orjana. Nii et see on ikka päris lõbus. Aga kuidas see nüüd realiseerub? No mina ette ei oska ennustada. Ja kui pikalt seda aega võtab? Kas minu silmad näevad? Ma kangesti tahaks seda aega näha. Ma loodan, et ma näen. No vaata, ega need protsessid ka ei toimu üleöö. Et noh, mingil aeg see tekib. Et see on päris selline huvitav asi. Nii, aga me nägime veel ühte väga huvitavat asja. Martin, no me vaatas vigat pidi. Tuleb välja, et tarantlid kõik inimesi ei puuduta.
Jah, tõepoolest, mõned on immuunsed.
Ja seda ma tean, et mina olen immuunne. Noh, sina nägid, et ma olen immuunne, veel üks nägi ja... Ja ma tean, et ka sina oled tarantlist immuunne. Ja mul tekis väga hea küsimus, miks me oleme immuunsed?
Ja sa küsid praegu retooriliselt, sest ma usun, sul on juba mingisugune vastus olemas.
Loomulikult see retooriline. No vaata Martin, sina nägid niimoodi, et kellel on oma minevik, nad on immuunsed.
Ja niimoodi ma nägin, jah.
Ja ma arvan, et ma pakun välja, ega ma 100% ei tea, mis immuunsus on. Ma pakun välja, et ma olen arendanud välja endas oma juhtruumi. Vaata juhtruumi saab välja arendada niimoodi, et sa vastutad, sa hoolid teistest. Ja vaata asjad selles, et kui sul on juba juhtruum täidetud, siis ta rattel ei saa sinna minna. Ja vaata, sa tegelikult tead, mis tuleb välja, et sa ka hoolid inimestest. Tuleb välja.
No ma varjan seda.
Jah. Mina pole küll varjanud, aga keegi ei usu seda. No, Ma küll räägin, et ma hoolin, aga ei usuta seda. Nii et ühesõnaga, on isegi võimalik, et osad inimesed on tarantlitest vabad. Aga nüüd võib-olla siit teema nagu selle parasiituse tekkimine, ehk mis ma tahaks kokkuvõttelt öelda. Kokkuvõttes öelda ma tahaks seda, et parasiitus ei ole füüsiline. Ta on vaimne ja ka sisemine. Ja vaata, nüüd inimesed, kui nad ainult füüsiliselt tegutsevad, mõtlevad, siis nad ei näe, mida parasiidid teevad. Ja vaata, siin on ka see jõulude märk, eks? Nad kaunistavad kuukske, sest nendel on tunne. Aga seda tunnet loob nendes see parasiit. Sest kui nad selle ehivad, nad midagi kasvatavad. Nad kasvatavad neid parasiite ja inimesel ongi hea tunne, sest parasiidil on hea tunne. Inimene ei erista ennast ja parasiiti. Ja vaata, inimene ise ka tunneb, et ta oleks nagu kõrgemale tõstetud, sest parasiit toitub ja see tõstab teda sinna juhipositsiooni. Nii, aga me oleme ikka sellised lollid järjekindlad ja nüüd ma tahaks öelda, et kuidas vabaneda parasiitlusest. Kule võiks vabaneda, sest kui me tahame parasiitlust, siis lõpuks me muutume orjadeks. See vaata, kui huvitav, parasiitlus tuleb, näitab meile, kui head on. Ta teeb meist kuningad ja siis parastab meist orjad. Aga muideks mul tuli veel üks seik vahele, et vaata, üks kristlane. Ma kuidagi jäin temaga ka vestlema nendest tarantlitest. Ja tead, kui huvitav, ka nemad näevad neid. Vähemalt see kristlane nägi, ma ei tea, kas teised näevad. Ja tema nagu tajub, et tulevad mingid uut sorti teemonid. Praegu elavad meie sees mingid ühte sorti teemonid, aga siis tulevad teised teemonid ja need ta nägi, et valgete teemonitena. Ja siis me jõudsime järeldusel, et ta näeb neid tarantlid tegelikult. Ja ta üritab võidelda nende tarantlite vastu, kuigi tegelikult need mustad teemonid ei taha, et tarantlid tulevad. Sellepärast, et siis tarantlid hävitavad need praegused parasiidid, ehk need mustad plätakad. Aga ma ei tea, minu mõelest need parasiidid, need tarantlid vist ei hävita neid taevaseid parasiite. Aga eks me tulevikus saame jälle targemaks ja teame. Aga parasiitus iseenesest on väga suur. Praegu ma rääkisin nagu kahest otsast. Esimene ots, kust alguse sai, on need 10 tegelast, kes on selle, ütleme, jumala kukil. Ja vaata, nende 10 tegelase mõju, ma ei tea neid vormist, ma ei pääse sinna, sest inimesed kaitsevad neid. Vaata, samamoodi ehivad kuuski kaitsevad neid, seda 10 tegelast. Aga ma tajun nende 10 tegelase mõju sedasi, väärisik, 3 hirmu ja 6 kolli. Jätke meelde, see on nagu, need on nagu baas ehk ürksed parasiid. Ja siis siin on vahepeal hästi palju detaile. Ma olen näinud mingid vahetappa, mingid 17 parasiitsüsteemi jumalat. Siis ma näen mingid tussi kuningaid, ehk sosistajad, 39. Siis ma olen näinud mingisugused tegelased, kes on jummid, lilid, need on ka veel omaette komplekt. Ja siis ma olen teile rääkinud rongidest ja ma olen rääkinud nendest meduusidest, mis seal taevas on juba. Aga on veel ühte sorti parasiidid, keda ma näen murumunadena. Ja ma võib-olla räägis ka nendest murumunade maailmast, ma olen nendega hästi kaua olnud. Ma näen nagu on mingisugune maailm, kus on nagu sellised, vaata seened on need murumunad, eks sellised suured pallid. Siis nende pallid, aga need on hästi suured, vaata kui meil oleks need murumunad sellised pisikse tastud peale, teeb toss, siis need oleks ikka noh, seal ikka mitme maja kõrguse. Ja siis selle muru, muna ümber on ehitatud ma, nagu mingisugune rõngas maja või noh, nagu ümber ringi, nagu oleks aed, aga ta oleks nagu ruum ka, et sa saad seal elada. Ja vaata, kui mina kõigepealt tutvusin, siis mina nägin, et see oleks nagu kolme korruseline see, ütleme, rõngas maja. Ja et ma nagu sain telepaatiliselt suhelda selle murumunaga, aga ma ise nagu põgenesin seal. Ma ei tahtnud seal murumuna süsteemis elada. Ja ma sattusin, noh, ma ise elan ühes väga huvitavas sektoris seal maailmas, kus ma näen, et seal on ka isegi metsa. Ühes kohas on mets olemas. Muidu ta on kõrb. Seal kõrbes on need murumunad, need murumunad ümber on need rõngas majad ja seal rõngas majada sees elavad inimesed. Ja mina ise lähen ühes väga naljakas kohas, kus on nagu mets, aga see on selline puud, mis ei ole küll kõrge. Noh, ütleme minust natuke kõrgemat, võibolla kui ma olen 2 meetrit, siis on seal 3-4 meetrit, aga nendel puudel ei ole lehti ja nendel on ainult oksad ja need oksad on hästi värvilised. Ma elan seal. Aga nüüd ma olen juba targem ja nüüd ma tean, et murumunad on teatud sorti inimesed, kes ütleme seal murumuna ehk selle palli sees elab alati üks naine. No arvatavasti ta on selline, ma ei ole noori naisineid, no seal on kuskil 50 pluss. No võibolla on ka natuke varem, ma ei tea kuidas, aga ikkagi vanemad naised elavad. Ja nendel on alati seal ka veel mingi abiliseks üks mees, meesust olet. Ja siis on aed. Ja ma tükkaga mõtlesin, et murumunasid on palju ja mis asjad need murumunad seal kõik on. Ja vaata tänaseks ma tean, et on erinevad sorti murumunasid ja need murumunad, teil on erineva kõrgusega majad. Ma tänaseks, noh, me tegime jälle gruppi tööd, teadsime, et kõige kõrge maja oli kunagi 9-korruseline. Aga tänaseks ei ole 9-korruseline enam olemas. On midagi juhtunud. Ei ole ka 8-korruseline. Aga kõige, noh, ütleme, võimsamad on 7-korruselised. Ja nüüd ma tänaseks tean, et murumunade süsteemis on alati üks naine, kes valitseb ja selle naisel on alati üks meessust olet, kes nagu aitab tal valitseda. Ja nüüd vastavalt selle murumuna tasemel, need on füüsilised, reaalsed inimesed, kellel on võim. Vastavalt korruse tahtele nad mõjutavad meid. No mina tean, et mina olen ise seotud, olin seotud, enam ei ole, murumunaga, kellel oli 3 korrust, aga tänaseks on sellel murumunal jäänud järgi 2 korrust. Ja nüüd ma tean, et noh, mul on siin ka jälle lähedased tuttavad, ühel on 1-korruseline murumuna, siis teisest kohast ühte jälle kõik on naised valemad, on 5-korruseline ja siis ühest kohast ma tean 6-korruselist maja. Ja vaata, nende 4 pealt ma panin pildi kokku. Ja nüüd ma võin tänaseks öelda, et 1-korruselised murumunad, nemad suudavad määrata meie tahet. Nad määravad, mida me tahame. 2-korruseline murumuna suudab mõjutada ka meie tundeid. Nad saavad öelda, mida me tunneme, mis meile meeldib, mis ei meeldi. 3-korruseline murumuna suudab mõjutada meie mõtteid. Siis 4-korruseline suudab meie ruumi, ehk meie keskkonda väänata. 5-korruseline murumuna suudab sotsiaalsust mõjutada. Näiteks see, et mind löödi ühiskonnast välja, siis pidi vähemalt kasutada 5-korruselisid murumunasid. No 5-korruselised murumunaga saab sotsiaalsust muuta. 6- ja 7-korruselised on seotud kuidagi inimese enda väärastamisega. Et ütleme, see 6 ja 7 väärastavad inimesi. Ja vaata nüüd ongi, need 2 süsteemi on väga tähtsad, mida inim peab endale selgeks tegema. Rongide maailm ja murumunade maailm. rongidega, rongide maailmas valitsetakse meie diamonit, murumunadega valitsetakse meie avatari. Kui rongide maailmas on 24 krutat, kes valitsevad, need on alati surnud olendid. Need ei ole luust ja lihast. Ehk surnud valitsevad meie sisemaailma. Siis murumunad, nemad valitsevad meie aurat, ehk meie välismaailma. Ja nüüd ongi niimoodi, et esimene asi, selleks, et parasiitlusest vabaneda, me peame astuma rongist maha. Ehk rong on peavoolust. Me peame astuma peavoolust välja. Ja teine pool, me peame astuma sellest pühadusest välja, ehk sellest murumunade süsteemist. Tegelikult kõik murumunad on diktaatorid. Me võime ka nimetada seda diktaatorlikuks maailmaks ja ka sealt välja astuda. Nüüd, kui me oleme nendest kahest asjast välja astunud, siis me saame edasi astuda juba muudest süsteemidest välja. Sest see on otseselt seotud meie füüsilise kehaga. Ja vaata, need kaks maailma hoiavadki meid vangis, et me ei pääseks avatarile ja diamonile ligi. Ja vaata, kui me sealt oleme välja astunud, siis me saame reaalselt parasiitlusega võidelda. Aga nii kaua, kuni me tahame rongide maailmas elada, no me tahame, et asjad juhtuksid, et me võgume kaasa selle protsessiga ja me saame eesmärgil. Murumunaseid me tahame sellepärast, et tuleks kaitse, et me ei vastutaks. Tegelikult inimesed tahavad elada murumunade maailmas, sest seal nad ei pea vastutama. Aga nad ei näe, et nad jäävad igavesteks lasteks, kui nad on seal murumunade maailmas. Kui nad sealt välja astuvad, saavad nad täiskasvanuks. Nii et jah, esimene etapp oleks vaja parasiitusest vabaneda. Sest kui inimesed ei vabane, tulevad tarantlid ja siit pole enam inimestel midagi teha. Võtni, nüüd ma rääkisin parasiitusest nii palju, kui ma teadsin. Aga võib-olla kunagi ma täiustan veel seda teooriat. Et ma ei tea, äkki me loeng on juba täna väga pikaks läinud, et ma teen ettepaneku lõpetada või mis sa arvad?
No ettepanek vastu võetud selge, aga paneme selle jutu lõnga kõrvale siis. Ja mõned asjad võib-olla ka kõrva taha. Kuulasite saadet Valguse ja Varju piiril. Ja järgmine saade siis juba järgmisel korral. Kuulmiseni!